Існаванне сусвету з'яўляецца вынікам не хаосу і выпадковасці, а Божай мудрасці, сказаў Францішак сёння, прымаючы на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі аб чорных дзюрах, гравітацыйных хвалях і прасторава-часавых асаблівасцях. На гэтым тыдні яе праводзіла ў Кастэль-Гандольфа Ватыканская абсерваторыя. Пекуном быў абраны Жорж Леметр, бельгійскі святар, матэматык і касмолаг, адзін з першых у свеце даследчыкаў чорных дзюр. У 1960-66 годах ён узначальваў Папскую акадэмію навук. Францішак адзначыў, што тэма форуму мае важнае значэнне не толькі для прыкладной навукі, але і філасофіі, тэалогіі, духоўнага жыцця. Ён нагадаў, што ксёнц Леметр, як каталіцкі святар і касмолаг, заўсёды бараніў выразнае метадалагічнае адрозненне паміж галінамі навукі і тэалогіі, гаворачы пра розныя сферы кампетэнцый. Цытуючы Альберта Эйнштейна, які сказаў, што вечная таямніца свету ляжыць у яго пазнавальнасці, папа заклікаў удзельнікаў Ватыканскай канферэнцыі настойліва шукаць ісціну без страху і закрыцця ва ўласнай пазіцыі, прымаючы новыя навуковыя адкрыцці ў пакоры, таму што, ідучы на перыферыі чалавечых ведаў, можна атрымаць сапраўдны досвед Бога. Удзельнікі канферэнцыі абмеркавалі найбольш важныя праблемы сучаснай касмалогіі і астрафізікі. Сярод іх былі вядомыя навукоўцы, між іншым лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы 1999 года галандзец Герхард Хофт.